ifra vers 24. Ingen kan tjene to herrer, for han vil enten hate den ene og elske den andre, eller holde seg til den ene og forakte den andre. De kan ikke tjene Gud og mammon. Derfor sier jeg eder, vær ikke bekymret for eders liv, hva I skal ete og hva I skal drikke, eller for eders legeme, hva I skal kle eder med. Er ikke livet mer enn maten, og legeme mer enn klærne? Se på himmelens fugler, de sår ikke, de høster ikke, de samler ikke i lader, og eders himmelske far før dem likevel. Er ikke I meget mer enn de? Og hvem av eder kan med all sin bekymring legge en alen til sin livslengde? Og hvorfor er I bekymret for klærne? Akt på liljene på marken, hvorledes de vokser. De arbeider ikke, og de spinner ikke. Men jeg sier til eder, en ikke Salomo i all sin herlighet var kledd som en av dem. Men kler Gud således gresset på marken som står i dag, og i morgen kastes i ovnen, skal han da ikke meget mere kle eder i lite troende? Derfor skal I ikke være bekymret og si, hva skal vi ete, eller hva skal vi drikke, eller hva skal vi kle oss med? For alt slikt søker hedningene efter, og eders himmelske far vet at I trenger til alt dette. Men søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal I få alt dette I tilgift. Vær altså ikke bekymret for den dag i morgen, for den dag i morgen skal bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok med sin plage. Hellige Far, hellige oss i sannheten, ditt ord er sannhet. Amen. Det er et uttrykk her som jeg har festet meg ved i dag. Og det er når Jesus sier «i lite troende». Det er et merkelig uttrykk det. Det er noen mennesker er troende og noen er ikke troende. Og det er den mest betydningsfulle forskjell som i det hele tatt finnes. Er du en troende, kjære venn, som er her i kirken i dag? Eller er du en vantro? Er du en troende, eller er du ikke en troende? Det går som en usynlig, men aldeles avgjørende grenselinje igjennom en hvilken som helst forsamling. Men i dag har Jesus i grunnen også et annet formål eller en annen tanke for øyet. For det viser seg det at det er noe med de troende også som han har lyst til å snakke om. Ja, her er noen som er lite troende. Altså, de er troende. Lovet være Gud for det. Det vil si de har tatt sin tilflukt til Jesus. De har hatt en stor opplevelse, sånn som Peter hadde, så sin synd og elendighet. Gå fra meg, Herre, for jeg er en syndig mann. Men Jesus gikk ikke fra dem. Han forkynte evangeliet for dem og viste dem sine vunder og sår. Og så fikk de tro, det vil si ta sin tilflukt til ham. Og så ble de frelst. For den som er troende, han er frelst. Så troende er de altså, men de er lite troende. Det er rart det, uttrykk. Og det minner meg om et annet sted hvor Jesus er inne på samme tanken. Det er i det 8. kapitlet hos Lukas, hvor det står om disiplene som var ute på sjøen og strevet fælt med hårdt, vanskelig vær. Bølgene slo inn i båten. Og da blir de redde, og så vekket de Herren som lå og sov. Og så sier Jesus til dem, han ordner tingene, han stiller stormen. Og så sier han, hvor er eders tro sin? Ja. Altså, de hadde tro. Men det hadde de. Men hvor var han henne? Hvor var han? Ja, hvor var han? Og det er det Jesus vil snakke til deg og meg i dag som er troende. Han vil si, hvor er han hen, den troen din? Som til daglig, når det kniper. Og da må jeg jo si det at dette ville jeg gjerne høre Jesu ord om. For det hender nok det at min tro er liten. Jeg har den, men hvor er den henne mange ganger? Vel, å være en troende, det vil jo altså si å leve i tillit til Guds løfter. La oss nå ta utgangspunktet der. Å være troende, det vil si, ja, hva er det jeg tror da når jeg er en troende? Ja, det jeg tror Jesus. Det er, troende, det er jo ikke noe merkverdig med meg i grunnen. Det er han som er stor. Ja, det er han jeg bygger på. Jeg bygger ikke på det at jeg er en troende. Det skulle da være noen ting å stole på. Nei, jeg bygger på han. En troende, det er en som tror Guds løfter. Men hva er da en lite troende for noe da? Ja, det er en som har vondt for å tro på Guds løfter innimellom det. En som når det kniper, har veldig vanskelig for å ta løftene til seg og virkelig stole på dem. Kjenner du deg igjen med det? Ja, det gjør dessverre jeg. Det må jeg nok si. Og la oss da se litt på det, venner, for her kan det være mangt å snakke om. Lite troende. For eksempel, altså, her er jo det merkelige da. Her er mennesker som har tatt sin tilflukt til Jesus. Og så tror han da at han er frelst. Det tror du jo. Det er frelst. Lovet være Gud, jeg er frelst. Men så hender det nok at han allikevel går omkring og piner og plager seg selv med gamle synder som han ikke kan få seg til å tro at Gud har glemt. Og jeg har truffet troende mennesker. De har tatt sin tilflukt til Jesus, det er ingen tvil om det. Og de tror de er frelst, men de går og bærer på gamle ting som de kan ikke glemme det, de kan ikke glemme det. Jeg har hatt folk sittende i sjelesorg og som har gått i mange år og pint og plaget seg selv med gamle synder. Og så sier jeg til dem, har du bekjent dette for Gud? Oi, mange ganger. Og så etter omstendighetene da, hvis det er noe som skal gjøres opp med mennesker, for det hender at en må gjøre opp med mennesker også, så sier jeg, har du gjort, oi ja, jeg har bedt om forlatelse her av mange år siden det. Men, det er så fælt og tungt å tenke på. Hadde jeg bare ikke gjort sånn nå. For du vet, det har jo trukket så mye etter seg, det er det som er så fælt altså. Jeg skal si deg en ting, ja, det går troende mennesker omkring og plager seg årvis med gamle synder. Jeg husker jeg sa til et menneske en gang, jeg skal si deg noe, sa jeg, du ville aldri falle på å pine et annet menneske så grusomt som du går og piner deg selv med å tenke på de gamle synder. Og jeg skal si en sak til, og det er at det er sjelefienden, venner, som er ute og går her. Han går og minner og minner og minner og minner, for han glemmer ikke. Du lite troende, sier Jesus, du lite troende. Du tror, det vil si du tror på Jesus, at han er din frelse. Du tror, det vil si du tror på løftene. Ja, men du tror lite. Hvor er den hen, den troen din? Hvor er den henne? Gud har glemt, skal jeg si deg. Det sier Bibelen. Jeg leste om en gammel svensk prest som hadde det på denne måten, og så drømte han en natt så rart. Han drømte han sto for Gud, men han turte ikke se opp, for Gud var så stor og hellig. Og så hører han Guds røst som sier til ham, du gamle sogneprest, hvorfor er du så nedbøyet? Å Herre, det er mine synder, sa han. Hvilke synder, hører han Gud si. Å kjære Herre, sier han, det behøver da ikke du spørre, jeg har bekjent det for deg så mange ganger. Å ja, har du det, sier Herrens stemme. Har du det, ja, da er det jo ikke noe underlig at ikke jeg kommer på dem, for da har jeg glemt dem. Og så han opp, og så han et smil på den allmektige Guds milde faderåsyn. Det er ikke noe rart jeg spør hva det er da, for har du bekjent dem for meg og tatt imot Jesus som din frelser, så har jeg glemt dem, så vognet han. Kjære venner, la oss ta til oss virkelig løftene. La det være sånn at troen blir bestemt av løftet helt og fullt. Tror du at du har tatt din tilflukt til Jesus? Vet du at du har gjort det? Og lever du i anger og tro? Det vil si, lever du i dette at du har åpent mellom Gud og deg? Sånn at Jesus er din frelser, og noe annet har du ikke mellom Gud og deg enn Jesus Kristus selv. Skal du være frimodig? Da er du Guds kjære barn. Å, jeg må preke dette for meg selv om igjen og om igjen. Det er så vidunderlig med evangeliet at en får se dette. Det er rart vi kan snakke om noe annet, synes jeg, mange ganger. Noe så stort kan vi begripe. Nesten at vi kan snakke om noe annet, så stort som det er. Virkelig den ting at jeg er Guds barn, og jeg lever i tilgivelsen. Jeg husker som ganske ung kristen da dette her gikk opp for meg første gangen virkelig. Og jeg hadde jo kommet til Gud og var blitt omvendt, og hadde bekjent mine synder, og så tilga Gud, det visste jeg. Men så var det jo det da at dagen etter så var det der igjen, det onde hjertet, og så sa jeg noe som en ikke skulle ha sagt, og tankene for av sted borti noe stygt hvor en aldri skulle ha vært, og en holdt ikke mål. Ja, hva så? Ja, så var det å bekjenne syndene da igjen, når jeg skulle legge meg om kvelden og liksom holdt oppgjør med Gud og han med meg, og så fikk jeg tro syndenes forlatelse, jeg ble liksom et Guds barn igjen. Og så neste dag samme sak. Neste dag samme sak. Og dette ble jeg så trøtt av. Det var liksom, det var akkurat som at jeg ble en kristen hver dag. Jeg ble et Guds barn hver dag. Den følelsen hadde jeg. Om kvelden ble jeg et Guds barn, og dagen efter så var det liksom, forbindelsen ble borte med meg. Arme synder som ikke klarte å være som jeg skulle, men så igjen da. Så bekjente jeg også, så ble jeg en troende igjen, så ble jeg et Guds barn igjen. Og så gikk det opp for meg altså. Jeg ble hjulpet til å se dette her, at det er ikke sånn. Når jeg er blitt et Guds barn, så er jeg et Guds barn. Som en far forbarmer seg over sine barn, således forbarmer Herren seg over dem som frykter ham. Tenk, da står jeg i nåden. Jeg står i nåden. Jeg er endog, ja, som det heter, endog i livets mørkeste stund gjelder der oppe nådens forbund. Sånn at det endog i mine svakeste og dårligste stunder så har jeg den samme nåde. Hvorfor det? Fordi det jo bygger på Jesus. Fordi det bygger på det fullbrakte verk. Det er derfor jeg får være et Guds barn. Og det er ingenting som rokker ved den grunnen, så lenge jeg har mitt blikk vendt mot ham. Og når jeg så da i aftenens fred kommer og gjør opp regnskap, og det må vi ikke slutte med så lenge vi er i verden, så er det som barn jeg kommer. Ja, jeg kommer som barn. Kommer som barn. Men du lite troende, du lite troende, jeg må si til meg selv. Jeg har ikke den frimodighet av denne visshet og glede alltid som jeg skulle ha. Hvorfor det? Fordi at den holder ikke løftene tett nok opp for sitt blikk. Den har ikke det. Skal vi minne hverandre om det i dag? Skal vi minne hverandre om det i dag? La oss se på Jesus. Og så er det jo dette da som Jesus snakker om i dag, om bekymringer. Det er dette med mammon. Ja, bekymringer, ja. Hva skal vi ete, og hva skal vi drikke, og hva skal vi kle oss med? Og dette med å holde seg til mammon og stole på mammon. Ingen kan tjene to herrer, sier Jesus. Det med mammon, det er en svær sak. Jeg var i Etiopia en tur i sommer, og da hørte jeg en merkelig god historie i Addis Abeba. Jeg hadde et ærende i en bank der, og det var et hus så fint. Jeg har aldri sett så fin bank noen stand som jeg har vært. Og det var jo egentlig nok så merkelig også, fordi at byen ellers er jo nok så mye fillete hytter og dårlige gater, men de har da noe som er voldsomt fint, og da er det så forskrekkelig fint. Ja. Jaha. Og så sa jeg til en av misjonærene, det var da mye til bank, sa jeg. Jeg har aldri sett så fin bank. Ja, sa han det. Det var en kone utenifra landet her som kom inn en gang, og så sa hun det. Hun var jo hedning, hun da stakk her, og så sa hun, hvilken Gud er det som tilbedes i dette tempel, sa. Ja, det er mammon, var en skøyer som sa til ham. Det må være en mektig Gud, sa kona. Ja, en kan nok si det er en mektig Gud, ja. Ingen kan tjene to herrer, sier Jesus, og enda så prøver alle mennesker så godt de kan å tjene to herrer. En skal ha med det ene likevel som det andre. Hvordan er det med det? Ja, jeg skal ikke si så mye om det. Men til og med vi som har det så godt som vi har det, i vårt velstandssamfunn, vi har bekymringer mange ganger om hvordan det skal gå, hvordan det skal bli. Er ikke det egentlig en stor skam for et Guds barn at det skal være sånn? Det var en prest i Oslo Indremisjon som fortalte meg for noen år siden, de hadde hatt en tur med gamle folk ut til bygde. Og værvarslet hadde vært dårlig, det skulle blitt regn. Men så ble det nå pent vær da. Og da de så skulle slutte av ut på ettermiddagen, så sa presten det at nå tror jeg vi skal takke Gud for det at vi fikk så pent vær, sa han. Det gjorde de. Så kom det frem en gammel, hyggelig mann efterpå, og så sa han, jeg visste at det skulle bli pent vær, sa han. For jeg ba Gud om det, sa han. Ja, men jeg syns du har paraply med deg, sa presten. Ja, den tok jeg med bare for sikkerhets skyld, det, sa han. Ja. Ja, jeg vet ikke, jeg er ikke noe bortimot det som vi har alle sammen. Vi stoler på Gud, vi gjør da det. Men det er veldig gildt med litt sikkerhet, spruten. Er det? Tenk du, hvorledes kristenlivet ville bli ganske, ganske annerledes hvis vi kunne lære oss til å stole helt på Gud. Og der er et kapittel i Bibelen som jeg stadig må vende tilbake til. Og jeg synes det er så trøsterikt å lese det. Det er det 11. kapitlet i Hebreerbrevet. Ved tro, står det. Ved tro. Der står det om alle de gamle troens vitner. Der står det om Abel som ved tro bar frem et bedre offer enn Kain. Og der står det om Enok som ble bortrykket ved tro. Og Noah som bygget en ark. Tenk sånt nå. Hør nå. Ved tro bygget Noah, varslet av Gud om det som ennu ikke var sett, i hellig frykt. En ark til frelse for sitt hus. Ved det fordømte han verden og ble arving til rettferdigheten av tro. Kan du tenke sånn? Han, Han var varslet av Gud om det som ennu ikke var sett. Det er troens vilkår. Og det står det også om da, litt senere ute her, om Moses, som hadde så mye å gå igjennom. Men, står det, han holdt ut som om han så den usynlige. Troen har med det å gjøre som ikke vi ser. Ja. Den har med Guds allmakt å gjøre. Den tror vi, men vi ser den ikke. Å, tenk hvor mye stygt det skjer i verden som er aldeles uforståelig, syns vi, som hvordan kan Gud, som er allmektig og god på samme tid, tillate alt dette? Ja, det ser vi ikke. Men troen holder seg til det. Vi har løftet. Vi skjønner det ikke, vi begriper det ikke. Mange ganger syns alt å gå rett imot, sånn at spotterne, de sier at det enten så er ikke Gud allmektig, eller også er han ikke god. Han kan ikke være begge deler. Så mye stygt som skjer. Jo, sier troen. Jo, sier den prøvede tro. Jo, sier endog den anfektede kristne som går igjennom prøvelsens ildovn. Og mange tider er det nettopp den som har prøvet mest, så du kan forundre deg over at mennesket kan bære så mye. Mange tider er det den kristen som har prøvet mest, som sier det med størst overbevisning: Gud er god. Ja, holdt ut som om en så den usynlige. Og likeså den rettferdighet som en kristen har, hvorved jeg består for Gud, og skal bestå for Gud på dommens dag, den ser vi ikke. At jeg er uten prett og rynke i Guds øyne, ja, det sier Bibelen, i det den forteller meg at jeg har Jesu Kristi rettferdighet som min kledning for Gud. Men jeg ser det ikke. Se bare en stakkar som humper seg frem ifra dag til dag, snubler og er ikke som han skulle som kristen, og har så mangt å angre, og så mye å forundre seg over at den som har vært omvendt til Gud i så mange år, ikke er mye likere enn han er. Ak nei, en ser ikke mye til den rettferdighet, men troen holder seg til den. Troen holder seg til den. Troen holder ut som om den så den usynlige. Er ikke det merkelig og stort? Og hva skal vi da gjøre med dette? Dette med den lille tro. Dette her er du lite troende, at Jesus må si det til oss. Og hva skal vi gjøre med det spørsmålet som Herren kommer med? Hvor er din tro? Du har den jo. Du har da en tro. Men hvor er den hen? Hva skal jeg gjøre med det? Ja, jeg vet ikke mer enn to ting å svare der. For det første så vet jeg at skal troen leve, så får den holde seg til Guds løfter og ikke noe annet. Holde seg til Guds løfter og ikke noe annet. Det er den eneste sak jeg har å gjøre, og det er å holde løftene opp for meg til alle tider. Jeg vet ikke noe annet. Det er som Spurgeon sier om troen, at jeg så på Jesus, sier han. Jeg så Guds lam, jeg så Jesus på korset, og så sprang troen frem i hjertet mitt. Men så begynte jeg å se på meg selv, og så ble troen borte for meg, inntil jeg atter vendte mitt blikk imot ham. Jeg vet ikke noen annen råd med det enn at vi stadig får holde oss Guds løfter for øyet. Og så at vi får være flinke til å minne hverandre om Guds løfter. Og at den som har det høye ansvar å forkynne Guds ord, også må være flittig til å holde Guds løfter frem for Guds folk. Og forkynne evangeliet. Jeg skal si deg en liten hemmelighet, jeg, og det er det at det er ikke lett å forkynne evangeliet. Jeg har truffet predikanter som sier at ja, det er Guds lov som er så vrang å få forkynt. Men Guds evangelium om nåden, det kan vi jo. Nei, min kjære venn, det er akkurat motsatt. Det er ingenting så vanskelig, og ingenting så svært, og ingen sak hvor en predikant kan røbe seg i sin virkelige uvitenhet så aldeles fundamentalt som når det gjelder forkyndelsen av evangeliet. Hvorfor det? Ja, det skal jeg si deg. Det kommer av det at dette evangelium er så aldeles stikk i strid med vårt hjertes naturlige tanker. Det er det som er saken. Guds lov om våre plikter, ja, så det kan man jo alltid på sett og vis forstå. Og alle er jo i hvert fall enige så langt om at en må gjøre en hel del ting om en skal komme til å behage Gud. Ja, det ligger oss i kjød og blod. Og ta lovens dom inn over seg at den er en fortapt synde, ja, det vrir en seg for. Det sier en er en overdrivelse. Men at loven på sett og vis er en stige som jeg kan klyve på til himmelen, ja, det tror folk. Og når du snakker til dem at vi skal være mye annerledes, vi må være snillere, og vi må være bedre, og vi må lese mye mer, og vi må tro mye mer, og vi skal være mye mer kjærlige, og vi må gi mye mer, og så videre. Og ja, da, det er så sant. Og når tukten svøper, svinges, og det blir sagt det, at vi kommer så alldeles til kort, det er bare elendighet med kristenfolket i dette land. Og ja, det er mange som synes det er rent oppbyggelig å høre på. Men evangeliet om Guds nåde i Kristus Jesus, det som troen virkelig lever av. Ja, om det sier apostelen Paulus, at det er hva øyet ikke så, og hva øret ikke hørte, og hva ikke kom opp i noe menneskes hjerte. Det er saken. Og derfor er det dette som er hemmeligheten, skal du lykkes for oss. Det ligger i løftene, det ligger i evangeliet. Det ligger i dette, om en kan øve seg i å tenke Guds tanker. Øve seg i å se det store i stedfortrederen. Og se det store i Guds uendelige kjærlighet i Kristus, at han har elsket oss. Det er jo den veien det går her. Når det tales om det, men dette om Gud, når han ikke sparte sin egen sønn, men gav han for oss alle, hvordan skulle han da kunne annet enn gi oss alle ting med ham? Det er det første. Det skal du først og sist og fremst av alt få øye på, at Gud gav sin sønn for oss alle. Det er det største og fornemste. Og så skal du få lov til av det å trekke den slutning inn i din daglige situasjon med din skrøpelighet og litenhet og svakhet inn i din situasjon. At når Gud har gjort dette, så skal han også kunne det som er så mye mindre, nemlig å hjelpe deg der hvor du sitter fast i dag. Når han ikke sparte sin egen sønn, men gav han for oss alle, hvordan skulle han da kunne annet enn gi oss alle ting med ham? Og så til aller sist vil jeg få lov til også å si et ord som jeg er nødt til å ta med, og som er for meg så veldig dyrebart. Og det er dette at endog den lille skrøpelige tro som en har vanskelig for å finne, endog den er frelsende. Jeg tenkte det. Det er ikke sånn, venner, at en liten, svak, skrøpelig tro er for liten til å frelse. For hvordan er det? Det er nemlig ikke under noen omstendighet troen som frelser, men det er Jesus som frelser. Og når han så sier, hvor er eders tro? Så sier han det efter at han har reist seg i båten og stillet stormen. Lovet være Gud. Det er ikke sånn å forstå at han altså sier, nei, her er så lite tro i denne båten, så her er jeg ingen råd. Men han hjelper for sitt eget navns skyld. Sånn at endog en liten skrøpelig tro, som kjemper og strever og har vanskelig for å tro løftene som han gjerne ville, endog den er frelsende fordi Jesus er frelseren. Og derfor, kjære venn, så skal du, som i likhet med meg, i dag må skjems litt grann over at troen er så svak. Du og jeg skal allikevel ikke miste motet. Men vi skal være frimodige og se på barnekårets grunn, som er Jesus Kristus selv, og se på løftene og holde oss til dem. Lovet være Gud. Det er mulig jeg har fortalt deg før, det får våge seg. For det er ikke for å fortelle en god historie, men for å understreke en bibelsk sannhet. Men det gjorde så dypt inntrykk på meg en gang borte i Bergen, i Betlehem, hvor det var en gammel mann som avla et vitnesbyrd så veldig godt. Og han var inne nettopp på dette her. Og så sa han det at da jeg var en guttunge, sa han, så skulle vi ro over fjorden hjemme. Og far rodde, sa han, og så i båten var det mor mi, og så var det søstra mi og meg, sa han. Og da vi kom godt og vel ut på fjorden, så blåste det opp så fælt. Og i et øyeblikk så sto sjøen i et kok. Og den lille båten begynte å ta inn vann, og det var nok så leit. Og da hadde vi det sånn i båten, sa han, at han far, han rodde. Og mor og jeg, vi øste så godt vi kunne. Og søstra mi, hun bare skreik, sa han. Det var det eneste hun kunne. Men vi kom frelst i land alle sammen, sa han, for båten bar. Ja. Lovet være Gud. Og sånn er det da i denne båten som går over verdenshavet, hjem imot himmelens land. Der er noen om hvem Jesus sa de hadde en sterk tro. En stor tro. Han hadde ikke sett så stor tro før, sa han. Og der er noen som han måtte refse og si, hvor har du henne, denne troen din? Men de kom hjem alle sammen. Ja, for de var i båten og hørte Jesus Kristus til. Lovet være hans velsignede navn for det. Så hvis du da ønsker deg en sterkere tro, og det gjør jeg, for det kunne jeg trenge, så jeg skulle være nyttigere for ham, så vet jeg hva jeg vil gjøre. Jeg vil holde meg Jesus for øye. Jeg vil holde meg hans velsignede løfter for øye. Og så skal båten bære helt hjem. Kjære Herre Jesus, takk for din store nåde og barmhjertighet. Takk fordi at du er en frelser både for den med en sterk tro og den med en svak tro. Hjelp oss, Herre, å ha deg for øye, dine løfter for øye, så du kunne danne oss bedre etter ditt bilde og bruke oss mer. Amen.